Gerbiami Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Šiandien aktualijų laidoje turime nuostabią progą ir galime jums vėlgi eteryje pristatyti Marijos radijo ilgametį savanorį, kurį jūs pažįstate iš daugelio jo padarytų, išleistų laidų. Prieš keletą metų aktyviai dirbusi Marijos radijoje kiekvieną savaitę gerbiamą Petrą Plumpą. Ir šiandien gerbiamą Petrą Plumpą pakalbinsiu aš, Liutauras Sirapinas, ir kalbėsime šiandien apie tai, kuo gyva yra Lietuva, kaip mes gyvename jau 25 metai po tų visą pasaulį ir mūsų gyvenimą sukrėtusių sausio 13-osios įvykių, kurie mūsų šalies, mūsų valstybės gyventojų gyvenimo kelyje buvo kertiniai įvykiai, kurie pakreipė mūsų valstybės laivą kiek kitą kryptimi plaukti. Labai džiaugiuosi, kad sutiko Petras Plumpas šiandien dalyvauti laidoje, aš su juo ir sveikinuosi. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas Petrai.
Per amžius.
Labai malonu, kad esate čia. Priminkite, prašom, gerbiamas Petrai, kokios buvo laidos, kaip vadinosi jūsų laida, kurioje jūs ilgus metus dirbote Marijos radijoje?
Na, gal tokia žemesnė, kuri išliko iki šių dienų, tai dvasinė ekologija.
Taip, jį daug kartų keitė pavadinimą, truputėlį derino, bet liko turinį tas pats.
Bet to buvo dar ateitininkams laida pasiūliau tuo metu, kunigui Volskiui, ir jis sutiko, ir dabar jį tebeina dar. Visą atnaujinti Kristoje.
Tai jūs buvote visą atnaujinti Kristoje laidos pradininkas.
Taip, ir aš turiu dar kai kurias įrašus tų laidų rašytinius.
Labai smagu, iš tikrųjų daug metų atrodo ta Marijos radija visai tokia jaunutė, dar mažutė, o iš tikrųjų mes jau turime istoriją, kuri, sakykime, yra kaip ir praeitis. Jau yra visai viskas kitaip, nebe taip, kaip buvo. Džiugu turėti savo istoriją darbe, savo istoriją savo tėvynės gyvenime, savo istoriją savo bažnytinėme kelyje, tikėjimo kelyje.
Na, dar buvo apaštalo Pauliaus
ypatingas,
laiškai.
Ypatingas ciklas.
27 paskaitos.
Taip, labai gražus tie laiškai, jūsų komentarai paruošti tikrai, manau, kad turi negestančią arba kitaip tariant, neprarandančią aktualumo mintį ir galbūt kada nors ateity vėl bus išleisti. Arba kokiam kitokiam formate. Taigi, ką gali žinoti, ką Viešpats mums parengė. Bet šios dienos laida yra ne vien apie praeitį, kuri mus, sakykime, nuteikia tokiam lengvam pokalbiui, bet yra laida skirta gana rimtiems susitikimams su savimi, Viešpačiu Dievu ir su realybe. Ir ta realybė yra tikrai tokia, kokią mes ją sugebame suprasti. O suprasti daugelis nebesugeba arba nenori. O tie, kurie nori, kažkaip vat, neberanda galimybės išeiti į eterį ir kalbėti tautai žmonėms. Taigi, gerbiamas Petrai, kada ir dėl kokios priežasties jūs atsidūrėte sovietų kalėjime? Kada iš jo išėjote? Ir ką veikėte po to, kai išėjote iš kalėjimo?
Na, pradžiai galima pasakyti, kad nuo pat vaikystės susidūriau su kalėjimais tik ne tiek asmeniškai, kiek per šeimos narius. Kai buvo 6 metai, 45 metais į kalėjimą pateko į nelaisvę brolis partizanas, tėvas taip pat pateko, o po to 52 metais kitas brolis už antisovietinę agitaciją ir propagandą 10 metų, 57 metais vėl vyriausias brolis 10 metų. Na, po to jau aš pats pradėjau eiti į kalėjimus, kadangi matyt tokia tradicija šeimos, toks pašaukimas, kadangi prosenelis Mykolas Gasiūnas, tikra pavardė mūsų, tas 25 metus atbuvo katorgoj, jį ištrėmė, kai jisai buvo 50 metų. Ir atbuvęs 25 metus katorgoj, sugrįžo ponui pagailo Kamarauskiui. Giminiečiui, tarp kitko, Lenkijos buvusio prezidento. Na ir davė žemės, ir ant to žemės senolis pastatė namus, kuriuos ir aš gimiau. Na, bet ta tradicija kalėjimų išliko, matyt. Tai pirmą kartą patekau 58 metais. Buvo 19 metų jau buvau. Sukūrėm tokią organizaciją Laisvę Lietuvai. studentai, moksleiviai ten. Iškėlėm vėliavą, teko Kaune aukščiausiam taške 80 metrų aukštyje. Nu, bet to teko rašyti, eilėraščius, ten romaną tokį bandžiau rašyti. Tai už visą tai davė 7 metus. Tai Mordovijos lageriuose teko pabuvoti. Na, kai sugrįžau, tai jau sugrįžau kaip krikščionis. Pasirodo, kad norint įgyti tik gyvą įtikėjimą, neužtenka savo tėviškiai, parapijoje, apylinkėje reikia kažkur išvažiuoti. Tai šiuo atveju labai išganinga kelionė buvo į Rusijos lagerius. Tai čia aš dėl to nesiskundžiu visiškai. Bet jau grįžęs kaip krikščionis, aš supratau, kad negalima gyventi tik tai savo. Krikščionis tai žmogus, kuris gyvena dėl kitų. Tai yra spinduliavimas, tam tikra kūryba nuolatinė dvasinė. Juk kaip teisingai parašyta ant paminklo prie Kauno katedros vieno, kad mes ne savo ugnimi žėruojam, mes ne savo aplinkui šviesą skleidžiam, būtent kitiems. Tai yra saulės ir bet kokios židinio savybės skleisti šviesą aplink. Na tai nuo to prasidėjo religinės literatūros katalikiškos dauginimas nuo 68 metų. 9 išėjau į nelegalią veiklą, dirbti vien tik tai šitą darbą religinės literatūros platinimo, kadangi maniau, jog komunizmo statybą aš pakankamai atidaviau laiko lageryje pirmą kartą būdamas. Tai dabar jau likusį laiką reiktų atiduoti Kristaus karalystės statybai. Po kelių metų pradėjom kroniką leisti katalikų bažnyčios. Na ir taip daugybė visokių ten buvo darbų, esant pogrindį. Na, sovietų valdžia nusprendė atlyginti, nes toks darbas yra vis tik tai pastebimas buvo. Išėjo kronika už Lietuvos ribų, po pasaulį pasklido. Ypatingai į Pietų Amerikos šalis pateko, kur tikriausiai darė nemažą poveikį. Memorandumą 17 tūkstančių išplatinom tokį. Na tai sovietų valdžia nusprendė, kad reikia užmokėti, nu ir suėmėmus 73 metais. Buvo teismas, na ir keletą žmonių nuteisė. Na aš gavau 8 metus iki 81 metų. Palsėti Uralo lageriuose, Čistopolio kalėjime. Na tai va tokia pradžia buvo.
Tai pasiklausius, kaip jūs apie save kalbate, susidaro toks įspūdis, kad nieko čia ypatingo tie lageriai, nieko čia ypatingo tie visi nutrėmimai, tas persekiojimas, tas suvaržymas ir tie vadinamieji tokie vat antižmogiški, kai sakome antikrikščioniški kažkokie veiksmai, tai daugelis alergizuoti iš karto yra to krikščioniško žodžio, jie to nepriima už rimto, net negali klausytis, tai sakome antižmogiški. Tai jeigu antižmogiški, tai dar klausosi, tai žinoma, Marijos radio klausytojų gal auditorija yra tokia kitokia šiek tiek, nėra tokia lyguista ir tiek susirūpinusi tais visais butaforiniais dalykais, bet visko yra, visko pasitaiko. Ir Petrai, jūs taip lengvai pasakojat apie tuos lagerį, gavau ten 8 metus, kalėjimuose buvau, visa kita, grįžau iš kalėjimų kaip tikras krikščionis. Na taigi, dabar visai kitas kursas yra ir bažnyčioje, ir valstybėje. Krikščionius dabar parengė krikščioniškam gyvenimui katechetai mokykloje, kažkur tai ten stovyklėlėse, arba kokiuose nors, sakykime, kitose veiklose, gražiuose patogiai, prie arbatėlės, prie sausainiukų, gražioje apšvietimo, kokioj koplytėlė, rekolekcijų namuose su šildomom grindim. O jūs kalbate krikščionių tapau lageryje, taigi ten nei kapelionų buvo, nei ten bažnyčios buvo, nei ten jūs tabernakulį turėjot, kokį ar adoraciją, kokią nuolatinę ten, nieko nebuvo. Tai kaip jūs ten krikščioniais tapote, labai įdomu. Garbės žodis, juokinate, ar čia rimtai kalbate, ar jūs norit kažką įkast kam nors, kaip čia yra?
Yra kam čia įkandžiotis, yra reikalo, ten kunigų buvo tuo metu, 58-9 metais, Mordovijos lagerį 7 buvau, tai ten keletą kunigų buvo, kunigas Mocius, kunigas Svarinskas buvo, ir net gulėjome ten narai, gretimai buvo pinauninkas rauda buvo. Nu ir pamaldos būdavo, bet ypatingą poveikį man asmeniškai padarė kunigas Mocis, kuris labai paprastas, labai maldingas buvo, bet jisai melsdavosi matyti. Nu ir darė įspūdį jo gyvenimo būdas. Parapiečiai atrodo jį labai mylėjo ir siūsdavo siuntinius, kas savaitę jis gaudavo siuntinius, bet kas būdinga, jis jų nevalgė, jis išdalindavo kaliniams, o pats eidavo į paprastą virtuvę tos baizos valgyti, paprastos. Pats jis toks liesas buvo, tai to aukos dvasi matyt darė nemažą įspūdį, turbūt dvasinį, nematomą. O kitas dalykas, kuris mane paveikė, jisai toks mistikas buvo. Žinomės, kad mistikai nelabai populiarūs kunigų tarpė yra, tai jis tokį baltą varną, galima sakyti, buvo. Ir jis kažkur surado, išvertė Fatimos apsiriškimus, kuriuo aš nebuvau girdėjęs, tuos stebuklus, ten tas pažadus. Ir labai be galo sudomino mane, aš pirmą kartą tokį skaičiau dalyką. Čia Lietuvoje gyvendamas niekada iki tol neskaičiau ir nemėgau literatūros, nors buvau katechizuotas, privestas ar pristumtas, nežinau, ten prie sakramentų. O ten lageriuose neiškilo mintys tokios kaip gyventi, nes sunkiausios sąlygos, jeigu nori išgyventi fiziškai, tu turi būti egoistas, tu turi būti plėšrūnas, priešingu atveju tave kiti suės. O jeigu tu nori būti moralus, tu turi, reiškia, savotiškai nu, pasiaukoti. O iš kur pasiaukoti, jeigu neturi aukos dvasios visiškai. Ir šiuo atveju štai tokia religinė patirtis, iš apsireiškimų tie įvykiai, kuriuos matė apie 60 tūkstančių žmonių gal Portugalijoje, Fatimoje, jie darė didelį įspūdį, kad tai negali būti išgalvojimas, kad tai yra tikra gyvenimo tiesa čia ir dabar, šiam amžiai. Tai yra 20 amžiaus, nu tada buvo pradžia, o aš vidury mes gyvenam, čia visai neseniai. Ir tai labai padėjo apsispręsti už tai, kad tu negali būti egoistas. Juk iš lagerio išeiti galima ir iš kalėjimų, jeigu būsi išdaviku. Apsiimk dirbti, reiškia, tiems valdžios atstovams, kurie tave įkalino, būti stukačiam, šnipu, išdaviku. Ir tu neblogai lageriuose pragyvensi. O grįžęs į Lietuvą irgi galėsi gauti vietą, prestižinę netgi galėsi. Nu, bet būtent tas pavyzdys Fatimos ir galbūt kunigo Mociaus malda, jisai stengėsi globoti jaunimą. Pašnekėsi jo būdavo, tokie pamokslai labai paprasti, suprantami. Nu, padarė didžiulį įspūdį ir dvasišką poveikį.
Na, jūs taip įtikinamai tikrai kalbate, kad tas aukos dvasios turėjimas ir šių dienų, sakykime, realybė, mes matome, kad žmonės save aukoja, tikrai aukoja, bet aukoja tas aukojimas, kuris dabar vyksta tų žmonių, pasiaukojimai ir taip toliau, jis yra gan kitoks. Ir jūs kalbate, vat, kad ta aukos dvasia, jinai nėra katechezės akademinė pamokėlė. Mokykloje mokytojas gražia knygele papuošęs pamoką, jisai tos aukos dvasios nelabai ir galės parodyti ir perteikti vaikams. Ir sakote, pavyzdys, vat lageryje kunigo kartu su jumis, jums parodė tikrą krikščionio kelią. O jeigu tai paklausti jūsų gerbiamas Petrai, o ta veikla, kuri paskui grįžus iš lagerio, 1990 metai, jūsų gyvenimo veikla. Matėte tą gimstančią Lietuvą, giedantį tą renesansą Lietuvos, tuos visus įvykius prie parlamento, prie bokšto, kitur visur, tuos visus keisčiausius reiškinius katalikų bažnyčioje, kur, atsimenat, bažnyčios pilno žmonių, visi gieda tautinės giesmės, mišių metu. Ir taip toliau. Kaip jūs tai vertinate dabar?
Tai buvo nuostabus laikas. Juk tai, galima sakyti, jaunystės, vaikystės, svajonių įsipildymas, kadangi ypač pirmas teistumas buvo už politinę veiklą. Tai čia, galima sakyti, vaikystės svajonių sužydėjimas, tas įgyvendinimas, tai savaime jisai tiesiog kelia džiugesį. Nu, pačiam įsijungti, pavyzdžiui, tuo metu kilo klausimas, ar į tą politinę veiklą pasukti, ar pasilikti tos krikščioniškos, katalikiškos ir religinės veiklos rytyje. Ir man atrodė, kad vis tik tai labai svarbu užsiimti su jaunimu. Politiko darbą galėjo daug kas dirbti, atsirado labai išsilavinusių žmonių, energingų, atsivertusių, persivertusių ir džiaugsmas buvo juos stebėti net. Kaip gražiai atrodo, atsiverčia, gimsta nauja Lietuva. Bet kartu aš galvojau, kad gali būti, kaip ir iš lagerių būdavo, kai grįžę iš lagerių žmonės, vieni gyvena gyvenimą tvarkingą ir kūrybingą, o kiti tiesiog būdami laisvai pražūsta. Na ir mintis tokia visą laiką kirbėjo, kad reikia užsiimti su jaunimu, todėl 89 metais aš įsijungiau į ateitininkų veiklą, reiškia pašifuoti, kūruoti juos. Ir mūsų namuose, sodyboj, Kulautuvoj, nu, 4 kambarius turėjom, reiškia draugai buvo parūpino, sėdėjau kalėjime, parūpino šeimai namą. Na ir ten pirmoji Lietuvoje tada ateitininkijos stovykla įvyko 89 metų vasarą. Tai mūsų name 35 vaikai buvo ateitininkai, nu ir mūsų šeimos nariai dar 5, 40 žmonių 4 kambariuose. Kiti apie tiek pat dar buvo varpiniai įsikūrę bažnyčios. Na ir dar tokiam vienam namukė, nu ir teko jais pasirūpinti. Name verandoje iki ryto 5 valandos ruošdavo kitos dienos programą tuomet vadovai, o vadovai buvo kas iš Amerikos atvažiavęs daktaras Žygas Arvidas, jis Amerikoje buvo moksleivių ateitininkų pirmininkas, sesuo Daiva Kuzmickaitė ten buvo, dar ne seselė, bet dabartinė seselė Birutė Rusgienė arba Teresė Rusgienė. Nu ir jie visą laiką rūpinosi, kaip tas programas paruošti ir panašiai, ir aš pats dalyvaudavau. Na, rudenį ir suvažiavimą teko dalyvauti. 89 metų lapkričio 25 dieną čia moksleivių rūmusi. Tai tokia veikla buvo ir iškeji irgi laisvalaikiu. O pagrindinė veikla užsijėmiau aš nuo 89 metų rudens, tai buvau Karitas žurnalo atsakingojo sekretorium. O paskui 90 metų jau rugsėjį dar pradėjom leisti tokį laikraštį 21 amžius, kuris lygi šiol tebeina. Na ir redakcijoje ten prabuvau. Paskui jau pabaigoje 91 metų buvau paskirtas Kauno kultūros švietimo skyriaus inspektorium etikos reikalais. 91 sausį, pavyzdžiui, nu, teko dalyvauti tuose įvykiuose taip nelabai jau aktyviai, kadangi aš per radiją išgirdau, kas vyksta Vilniui prie parlamento ir prie televizijos bokšto. Ir nėra jokių priemonių iš Kulautuvos miško išvažiuoti, nei Kauną pasiekti, tuo labiau Vilnių. Savo automobilio neturėjau, autobusai tuo metu po blokados buvusios ėjo labai retai. Tai kitą dieną iš aušus pavyko atvažiuoti į Kauną prie televizijos, kur daugybė žmonių jau buvo susirinkę. Na, o vakare nuvažiavom iš Raudondvario į Sitkūnų radijo stotį. Tenai reikėtų, reiškia, kad kaip nors apsaugo tą stotį nuo galimo puolimo. Na ir be galo nustebino daugybė žmonių drąsa ir ryštas, kokio aš nebuvau matęs dar niekada. Tūkstančiai žmonių. Neturėdami jokio ginklo, nu, kai kas strypus turėjo, kai kas pagalį, kokį ir naktį apie 3 valandą pasigirsti, iškirti žmonių šauksmai, kad atvažiuoja tankai rusų. Ir iš tiesų keliu, čia nuo Šiaulių aerodromo į šitą plentą Žemaičių atvažiavo šarvuočiai rusų, jį buvo į Šiaulių aerodromą permesti reiškia lėktuvais. Ir jie keliu važiavo į Kauno pusę, bet jau daugam pasirodė, kad jie suksis į Kūnus. Ir visi žmonės išbėgo į kelią su tais savo pagaliais, plikom rankom, galima sakyti, pastoti kelio. Na, galima sakyti, tai savižudžiai tiesiog. Tai tikrai rodė, kad tai stebuklas yra didžiulis. Šito žmonių entuziazmas. Na ir bendrai, jeigu apie bendrinant kalbant šitą dainuojančią revoliuciją, tai gyventojai reikia pasakyti, kad ne visi taip sutiko. Įvairiai buvo. Dauguma žmonių džiaugsmingai labai. Kai kas laikė ir stebuklų, ir aš tą laikiau. Tiesiog matėsi, kad nu, netikėti dalykai vyksta. Bet buvo ir abejingų, buvo ir piktų. Ir daug kas priklausė nuo to, kokią padėtį žmogus užėmė okupacijos metais. Galima sakyti, kiek piktybių žmonėms buvo pridaręs. Todėl atitinkamai reagavo ir atgimimą. Vieni su tam tikru, reiškia, pakelimu atgal ir galimybė išeiti iš tos balos amoralios, nu, kiti su baime pasitiko visą tai.
Taip, tikrai savo pasakojimu primenate tuos laikus ir aš, kaip ir daugelis mano bendraamžių, kuriems yra virš 50, puikiai pamename tą keistą žiemą, kai rūpinomės ne savo namų židinių šilumą, bet rūpinomės kažkuo, kas netelpa nei į kišenę, nei į piniginę, nei į kokį patogesnį užsiėmimą. Tai buvo keisti metai. Ir šiandien taip ramiai šnekučiuojamės mes su gerbiamu Petru Plumpa, kuris sovietiniais laikais buvo disidentas, dirbo tai tėviniai, kurios realiai nebebuvo, ir lageriuose, ir kalėjimuose, ir čia Lietuvoje. O atkūrus nepriklausomą Lietuvą labai aktyviai įsiliejo į krikščioniškos pasaulėžiūros ugdymo darbą įvairiausiose veiklos baruose. Jį kalbina Liutauras Serapinas. Mes kalbame apie 25 metų laikotarpį, kurį nuostabiausių būdų pragyvenome nuo tos garbingos nakties, kai sausio 13 dieną sužinojome naujų savo tėvynės didvyrių, žuvusių už tėvynės laisvę vardus. Dabar kviečiu pasiklausyti muzikos, po kurios mes pratęsime šią laidą su gerbiamu Petru Plumpa.
Šaukia ir vėl laisva bus Lietuva. Sunelį, tėvynė tave šaukia ir vėl laisva bus Lietuva. Aš toli, toli iškeliaus nuo tėviškėlis, nuo brangios. Mergaitė, neliūsk vieną palikus, aš vėl sugrįšiu pas tave. O jei aš žūsiu už tėvynę, nuo kulkų budelio aštrių, mergaitė, ir mirdamas kartosiu, myliu tėvynę ir tave. Mergaitė, ir mirdamas kartosiu, žemė vakaruose ir aušta rytas pro rūkus. Kaip gaila, kad žalio jaunystėj man kapas paruoštas nebus. Kaip gaila, kad žalio jaunystėj man kapas paruoštas nebus. Gal kaulai kur supus už miestą ir kapo pėdsakų neliks. Man tik viena mintis belieka, kad tik nemirtų praeitis. Ne viens žmogus praeidams tyliai, nepagalvos, kas ilsis čia. Brangioji, o jeigu tu atrasi, tai pasimelski už mane. Brangioji, o jeigu tu atrasi, tai pasimelski už mane.
Marijos radija.
Tęsime laidą, kurioje kalbame su gerbiamu Petru Plumpa, su vietinių laikų epochos disidentu, kovotoju už nepriklausomybę, už krikščionių, viltį gyvenimą, už ateitį, ateitininką sendraugį pristatome jums ir kaip ilgametį Marijos radijo laidų autorių ir savanorį. Jį kalbina Liutauras Serapinas. Na ir tęsėme tai, apie ką kalbėjome ir pirmoje laidos dalyje, apie laikmečio ženklus, apie tai, kaip gyvenome, kuo buvome, kuo esame ir kuo būsime. Gerbiamas Petrai, kaip dabar jūs vertinate tuos 1990 metų įstabius, nuostabius įvykius praėjus 25 metam, praėjus daugiau negu 20 metų nepriklausomybės, laisvo gyvenimo laikotarpio.
Nu, man primena savotiškai patirtį iš lagerių, kai išeidavau vieną ir kitą kartą, ir kiti žmonės pažįstami yra išėję, ir kaip jie elgėsi išėję laisvę. Panašiai atsitiko ir su visa tauta, man atrodo. Tai buvo tartum skirtingos moralės kalinių išėjimas į laisvę. Moralų žmonės ėmėsi sąžiningai kurti naują Lietuvos gyvenimą. Savanaudžiai stengėsi praturtėti kitų žmonių sąskaitą. Silpnieji, dejuodami, skūsdamiesi, laukė geresnio gyvenimo iš valdžios. Nu, nusivylusieji išvyko ir tebevyksta ieškoti geresnio gyvenimo į kitas šalis. Manyčiau tokiu būdu. 90 metais tautė atsivėrė plačios galimybės visapusiškai įsiskleisti ir savarankiškai sukurti naują gyvenimą. Ir tauta tą laisvę pasinaudojo tiek, kiek to buvo verta. Jeigu vidurkį įmant, tie visi sluoksniai, moralumo lygiai, jeigu juos sudėti į krūvą ir juos veiksmus jų visų, ir mes turim rezultatą dabartinį Lietuvos būklės.
Jūs labai, na, kaip čia pasakyti, padalinate pasaulį į dvi dalis, į gėrį ir blogį. Kad geri žmonės daro gerą, kokios bebūtų sąlygos, blogi žmonės daro blogą, kokios bebūtų sąlygos. O klausimas lieka, tai tada visai nesvarbu, kokia aplinka. Ar ji yra draugiška, kaip dabar vaikai sako, gyvename draugiškoje aplinkoje. Ar yra priešiška? O gal jinai yra agresyvi? Gal jinai yra žudanti, naikinanti? Ir labai įdomu, kodėl jūsų mintis ir nuomonės, besiklausant, taip skiriasi nuo viešos valstybininkų, įvairiausių ekspertų, istorikų, netgi viešų autoritetų, išreikštos polemikos ir netgi kartais atsiminimų knygų, puslapiuose įrašytų tokių skambių frazių. Kodėl taip skiriasi? Kodėl vertinant ir analizuojant nepriklausomybės atstatymo pradžios ir dabarties vaisingumą, tokie dideli skirtumai jūsų ir kitų?
Tie nuomonių skirtumai arba vertinimų jie paremti ne teorija kokia nors, o faktais, tiesiog skaičiais netgi. Atsakymą čia net su, galima sakyti, pasufliruoja net Evangelija, berods iš Mato 7 skyriui yra ten toks sakinys. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis blogus. Tad kokius vaisius po 25 nepriklausomybės metų duoda lietuviškoji demokratija? Dabartinė. Ogi šiuo metu Lietuva Europoje sėkmingai pirmauja. Pirmauja pagal savižudžių skaičių, pagal emigrantų gausumą, pagal alkoholio vartojimą, pagal skirybų procentą, pagal patyčias moksleivių tarpe, pagal jaunuolių įvykdytą žmogžudystės ir dar keliolikoje kitų sričių. Pavyzdžiui, praėjusiais metais iš Lietuvos, nuo Lietuvos paviršiaus dingo du tokie miestai kaip Raseiniai pagal gyventojų skaičių. Tai yra pabėgo 24 tūkstančiai Lietuvos gyventojų. Žinoma, didelė dalis valdininkų ir politikų to nemato ir nenori matyti. Ir netgi pyksta, jeigu apie tai kalbi. Bet juk tai iš statistikos paimti skaičiai. Štai. Todėl mūsų nuomonės ir skiriasi. Dabar skiriasi, skiriasi praeityje ir skirsis ateityje.
Gerbiami radio klausytojai, šiandien laidoje dalyvauja Petras Plumpa, ilgametis Marijos radio laidų autorius, savanoris. Ir jį tikrai yra smagu kalbinti dėl jo tam tikros nuostatos vidinės, kad nėra blogų laikų, nėra blogų epochų, gali būti tik tais labai klaida, didelė klaida darantys žmonės. O jeigu tęsiant kalbą toliau, ką jūs palinkėtumėte jaunimui, Lietuvos dabartiniam jaunam piliečiui, ypatingai katalikui ir galbūt netgi ir kitatikiui arba visiškai neturinčiam jokio tikėjimo, iš tų 25 metų laisvės kovos ir laisvės kelio Lietuvos atgimimo istorijos. Ką palinkėtumėte įsidėmėti, suprasti, priimti?
Vieną tiesą reikia labai gerai įsidėmėti. Tuo metu mums atrodė, kad laisvė yra svarbiausias dalykas. Ir iš tiesų, tuo metu. Bet palinkėčiau suvokti savo ir visiems, kad laisvė neturi būti gyvenimo tikslas. O tik sąlyga kilnių tikslų įgyvendinimui. Jeigu laisvė panaudojama blogiems tikslams, tai yra ne visuotiniai įvairiapusiškai geroviai pasiekti, tuomet toji laisvė gali atnešti pražūtį. Pražūtį žmogui, pražūtį šeimai, tautai ir valstybei visai. Manyčiau, įvairiapusiškos gerovės pagrindas yra dvasinių vertybių dominavimas visos gyvenimo srityse. O laisvė turi tam tarnauti. Dvasinių vertybių tai yra būtent tų moralinių vertybių, kurios sukuria laimingą aplinką, laimingą gyvenimą, norą džiaugtis gyvenimu.
Kaip jūs vertintumėt krikščionių lyderių, jaunimo organizacijų ir vyresnėlių ir netgi, sakykime, senjorų organizacijų arba kitų viešų organizacijų indėlį nepriklausomybės aruodą?
Nemanau, kad sunkiausiais nepriklausomybės atkūrimo momentais krikščionys parodė daug pasiaukojimo. Ir aš buvau liudininkas tokių pasiaukojusių krikščionių, kurie man buvo ir pavyzdžių. Jų nuopelnas, galima sakyti, toj kovai buvo lemiamas. Ir ne tik pačio atgimimo laikotarp, bet dar gerokai prieš tai. Gaila, kad krikščionių mūsų visuomenėje buvo ir yra mažuma. Nežiūrint to, kad oficialiai laikoma apie 80%, gal net 90%. Todėl demokratinis valstybės valdymo principas nesuteikia krikščionėms galimybės plačiau, tai yra valstybiniu mastu, įgyvendyti įvairiapusiškos gerovės siekius. Būdami mažumoje, krikščionys negali išleisti atitinkamų įstatymų ir atitinkamai kreipti visuomenės gyvybės kūrimo kryptimi ir išsaugojimo bent jau.
Ką palinkėtumėte radijo klausytojui artėjančių, sakykime, tų iškilmių proga, juk bus daug labai šventimų, bus daug jubiliejinių renginių. 25 metų ir toks renginys, ir toks, ir žmonės nori kažkaip įprasminti savo istoriją, savo gyvastį. Mes krikščionys turime unikalią progą šiais metais Dievo gailestingumo jubiliejinius metus. Koks būtų jūsų palinkėjimas klausytojai?
Na, įdomu, kad gailestingumo jubiliejaus paskelbimas tampa su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo jubiliejų. Tai yra 25-mečiai. Bet ar tom ženklas, kad įgytoji laisvė yra Dievo dovana. Jokie politikai netikėjo greitų komunizmo žlugimą. Na, įskyrus mistikus, konkrečiai Fatimos Dievo motinos apsireiškimų adeptus, kurių tarp ir aš pats esu. Ir todėl davė tai jėgų eiti tuo keliu, pūsti prieš vėją. Tačiau žmonės yra linkę tą tiesą pamiršti, kartu pamiršti tautos krikščioniškai į pašaukimą. Todėl bažnyčia iškilmingai paskelbus Dievo galestingumo dovaną, reikėtų atkreipti labai rimtą dėmesį į šventosios Faustinos dienoraštyje užrašytus tokius atpirkėjo žodžius. Te pažįsta visa žmonija mano begalinį gailestingumą. Tai yra ženklas paskutiniams laikams. Po jo ateis teisingumo diena. Tai Kristaus žodžiai. Po gailestingumo iškilmingai minimo ateis teisingumo diena. Ir čia būtų mano toks palinkėjimas tikintiesiems. Visa siela atsigręžti į Dievo gailestingumą, kad nereikėtų bijoti neišvengiamo teisingumo.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje jūs girdėjote ateitininką, sendraugį, katalikų bažnyčios veikėją, kovotoją, kalinį Petrą Plumpą. Jį kalbino Liutauras Serapinas. Pasilikite su Marijos radiju.